bismillahi rahmaani rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh subax wanaagsan baan tii dhageystay kuna soo dhawaada barnaamijkii saaka ee dunida waa subax hada bisha janaayo waa koo sanadku waa 2017 barnaamijka saaka in ka imanayo suudi hadal jiray magaalada boosaaso qorabaraad ku maqli doontaan dhageystayaal waxa kamida xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeelanaya kulankoodii saddexaad ee yeeshaan tan iyo markii loo dhaariyay xasaanadooda arrimo badan ay hor yaaliin madaxda kumideysa madasha wada tashiga qaran oo lagu dhaliilay sida ay u maamuleen doorashada iyo kulug lahaantooda siyaasadeed wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland oo soo bandhigtay qorshaha dowladda ee saddexda sano ee soo socda qorabaraasi iyo qodobka xisaab badan ee ka mid ah xubnaha wargeysyada iyo ciyaaraha barnaamijkeena subaxnimada saaka dunida ee dhageystayaal ku maqli doontaan anigu Cabdi Cumar Geedeen ila socodsiinaya barnaamijka saaka waxa idinka imaanaya suudi hadal jiray magaalada Boosaaso marka horese aan idiin gudmara mid iyo laba ka mid ah qodobada warka ugu doorkarona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xada yeelanaya kulankoodii saddexaad ee isugu yimaadaan tan iyo markii xasaanadooda xildhibaanimo loo dhaariyay toddobaadkii hore xildhibaanada ayaa kulankooda maanta uga doodi doona arrimo badan oo ay ugu horreyso guddiga doorashada oo ka kooban 25 xubnood oo ay iska dhex xuli doonaan kuwaasi oo sida qorshaysan noqon doona guddiga hagayam doorashada fayeenada baarlamaanka labada aqal iyo midda madaxweynaha talaabadaasi ayaa mid ay go'aamiyeen xildhibaanada baarlamaanku kadib markii shalay oo sabti ahayd ay kulan yeesheen waxaana lagu wadaa si rasmi ah maanta inay u soo xulaan guddigaasi doorashada ka kooban 25 xubnood ugu yaraan 35 qof ayaa dhimatay kadib markii weeraro qaraaxyo lagu qaaday goob lagu caweeyo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waa soo dhawaadkii xalay oo axad ahayd waxaana dadka dhintay ku jira taliyihii ciidanka booliska ee magaalada Istanbul ugu yaraan 40 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi lagu qaaday goobta caweyska ee ku taalay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga telefishinka dowladda ayaa sheegay weerarkaasi inuu dhacay xilli dad aad u tiro badan oo boqolaal qof ah ay ku caweynayeen goobtaasi warka ayaa intaasi ku daray goobtaasi in lagu qaaday laba weerar oo loo badinayo inay ahaayeen dad isqirxiyay kuwaasi oo wax yar kala dambeeyay magaalada Istanbul ayaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga waxaana jiray shaki qab weerar argagixiso ka dhaca iyadoo la xoojiyay amaanka saacadihii ugu dambeeyay ciidanka amniga ee ka howlgalayna la gaarsiiyay ilaa 17,000 askari weerarkan ayaa ku soo aaday xilli loo dabaaldegayay sanadka cusub ee 2017 waxaana dalka Turkigu muddooyinkii dambe uu helay noqday weeraro isdaba joog ah hablada waaweyn loogu dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2017 ayaa xalay saqdi dhexa ka bilowday wadamo badan oo adduunka kuwaasi oo lagu maamuusayay bilaabashada sanadka cusub kadib markii uu ilaaday sanadkii 2016 saqbarkii xalay halku dhigida sanadkan cusub lagu soo dhaweynayay ayaa u badnaa arrimaha ammaanka iyadoo sanadkaasi tagay uu baal hore ka galay xusuusta dhacdooyinka ammaan darro waana dabeecadda dhammaadkiisii uu ku sagootay magaalooyin waaweyn oo adduunka siiba kuwa reer galbeedka dhacdooyin weerar oo argagax badan dhaliyay dabaaldegga sanadkan dartiis waxaa aad loo adkeeyay ammaanka wadamo badan iyo magaalooyin gaar ah si looga gaashaanto suuragalnimada weerarro lala beegsado isku soo baxyada loogu dabaaldegayo sanadka cusub ee 2017 warkii dunida dhageystayaal waa naga intaas u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijkeena subaxnimada saaka ee dunida aan ku bilaabanay si qodobada ku dhageysanayseen xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta axada waxaa yeelanayaan kulankoodii saddexaad ee isugu yimaadaan tan iyo markii xasaanadooda xildhibaanimo loo dhaariyay toddobaadkii hore xildhibaanada ayaa kulankooda maanta uga doodi doona arrimo badan oo ay ugu horreyso guddi doorasho oo 25 xubnood ah waa ay iska xuli doonaan kuwaasi oo sida qorshaysan noqon doona guddiga hagaya doorashada fayeenada baarlamaanka labada aqal iyo midda madaxweynaha talaabadaasi ayaa mid ay go'aamiyeen xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka kadib markii shalay oo sabti ahayd ay kulan yeesheen waxaana lagu wadaa maanta in guddigaasi lasoo xulo xildhibaan Faisal Cabdulle Guuleed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee dawladda federaalka ayaa nooga warramay fadhiga maanta iyo arrimaha horyaalay ee midkii shalay waxyaabihii lagu meeleeyay.
Waxay jabtayaa badan laga hadlay miisaaniyadda, laga hadlay fiiga laga qaadayo madaxweynayaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada. Waxaa kaloo laga hadlay guddiga afarska ah oo kor kala soconaya doorashada madaxweynaha. Qodobo noocaas oo badan, ayagana inta badan waxay ahaayeen wax madashu ay soo qortay oo kala soo jeedina waa laga saaray. Miisaaniyadda oo 3 bilood oo maaragtay xilliga kala guurka ah ayagana aan faahfaahin lahayn oo lagu celiyay wasiirta. Intaas ayuu ahaa maanta. Si fiican buu noo dhacay kulanku iyo jawi waya xasilloon
waayahay. Arinta miisaaniyadda oo kale waxaan ugu maqalaa in wasiirka uu horkeenay baarlamaanka. Maxay tahay sababta lagu celiyay miisaaniyadda?
Runtii ayadoo duuduuban buu keenay, aan faahfaahin lahayn. Waxaa la yidhi wasiirka loogu celiyay ayadoo faahfaahsan waanaad keentaa baarlamaanka oo laga doodaa markaa.
Waayahay. Sidoo kale gudiyadii doorashada kormeerayay baarlamaanku waa ay laaleen. Sababta iyada loo laaday maxay tahay gudiyadaas?
Waxa weeye waa shaqo ay baarlamaanku ku filan yihiin oo leeyihiin, marka ayagaa ku filan oo saddexdooda iska qabanaya, sabaadiina ayagaa hawshaas ku filan, saas u laaleen.
Waayahay. Kulankiina xiga ee baarlamaanka goormu dhacaya?
Wixii toola isku soo noqonaya insha allah diilahay.
Waa tahay. Xildhibaane, marka maadaama kulankiina uga doodeen xildhibaanada baarlamaanka, xildhibaanada maqan ee gobollada waqooyi ee lasoo dooranayo, xilli may marka doorashadooda dhaceysa goormay soo bixinayaan goormanka baarlamaanka?
Arrintaas laba gol ay noqotay. Golaha aqalka sare ayaa loo daayay, laakiin inay doorashada kaqayb galayaan oo lasoo xulo waa laisku raacay oo lasoo dhamaystiro.
Waayahay. Arrinta lacagta ama qoontada laga qaadayo musharaxiinta, midda madaxweynaha iyo sidoo kale midda guddoonka baarlamaanka, horay madasha odatashiga qaran qoontadii ay usoo gooyeen baad idinkuna raad racdeen ama kasii ambaqaadeen, marka arrintaa balka warayada?
Waa sax. Arrintaas madaxweynaha 30 kuna guddoomiye hooshan 10 kuna iyo 10 kuna guddoomiye ku-xigeenka waa laisku raacay arrintaas.
Waayahay. Marka maxaa xiga marka hadeer baarlamaankii
guddigii doorashada bishii loo ballamay in la qabto, kadacna guddigu soo diyaariyo waqtigii doorashooyinka madaxweynaha daadaxayd guddoomiyaha baarlamaanka.
Marka ugu dambeyntii, rajada laga qabo in doorashada Soomaaliya 2016 ay dhacdo, maxaa isla leedihiin ka xildhibaan ahaan maadaama golihii shacabka aad tihiin, shacabkana mataleysaan?
Wallahi kolay baarlamaanku kalfadigoodu maanta arrintaas guddiyadu marka idin lasoo diyaarso berito baa allah soo dina sida ugu dhaqsiya haddabana waan jecelnaha insha allah in loo fududeeyo waqtigan kala guurka ah.
Xildhibaan Faysal Cabdilla Guuleed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalk wuxuu u warramay xasanayka. Madaxda madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa loo jeediyay dhaliilo la xiriira hannaankooda wax hagitaan ee doorashada Soomaaliya, siiba heerkooda siyaasadeed ee ku lug lahaanta doorashada iyo baarlamaanka iyo marxaladihii lagu soo xulay. Isbahaysiga siyaasadeed fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxay ka soo saareen warmurtiyeed xambaarsan arrimo badan oo quseeya doorashada, waana dhaliil ay hubiyeen madaxda madasha wadatashiga siiba hagitaankooda doorashada, iyagoo ku eedeeyey madaxda siyaasadeed iyo madasha ay ku midaysan yihiin inay ku fashilmeen hirgalka doorasho. Yuusuf Cismaan Axmed oo guddoomiye u ah xisbi siyaasadeed xubinka isbahaysigaasi Isbeddel Doonka oo lagu magacaabo Midnimo Qaran ayaa dalka u sheegay qodobadii warmurtiyoodkooda ku qornaa ee ay soo saareen.
Anagoo ah musharaxiinta xilka madaxweyne, waxaan si wadajir ah ugu hambalyeynaynaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan markaana aad ugu xunnahay in 20-kii bishii December 2016 ay noqoto maalin nasiib darro kadib markii أفراد ولا دافعي أفتقي لقبتي إن دوشون لحولا لقصوته حقيقة الوحي تهي إن الولاة الصومالية دعيه وميهن كده السياسة الناس مستفيد وهو كسوب بحيكر أوقان أصب ووحبه الله ودلك إيدتك محوظة مشيرا عبدالتأبنا عن نقالها السياسة الدعي وحبر شماء شبه كان أجل كذا فأنتك دماتوي فكتاقا على رحا يأبارها يكبه هي دلك الصومالي ودل أوقان كده مجد أصب
ولكن هذا المكان
ugu wareego baarlamaanka cusub ee Soomaaliya laba sano ay meesha ka baxdo afar in baarlamaanku baabiyo wax walba oo dastuurka qaranka ka soo horjeedo sida madasha oo kale waxay go'aamiyeen in gudoonka kumelgaarka ah in gudoonka kumelgaarka ah ee golaha baarlamaanka federaalka federaalka uu ku tilmaamo musharaxiinta ku taagan xilka madaxweynenimada oo aysan waxaan ku milmin madaxda xilka maanta ugu dhamaaday lix xubnaha in xubnaha 24-ka ee ay doorasho dacwaduhu ka taagan yihiin aysan ka qayb galin doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha todoba waxaa si gaar ah ugu baaqaynaa in kuraasta la agtagay ee haweenka ee sharci-darrada ah loo qaatay dib loo soo celiyo sideed inuu baarlamaanka toddobaad qaado shuruudaha cadaadka ah ee curaadka 3,200 xil dhibaan ee lagu xiray musharaxiinta usabtamaysa madaxda dalka Soomaaliya sagaal maadaama taliyaha ciidanka booliisku lumiyey dhexdhexaadintii isagoo weliba u xilsaarnaa amniga doorashada waxaan codsanaynaa in doorashada loo qabto meel dhexdhexaad ah oo amnigeeda aan la isku halleyn karo laba toban waxaan soo jeedinaynaa in guddiga isku-dafka dowladjida loola kulmo musharaxiinta madaxweynayaasha ka hor inta aysan guddiga soo saarin shuruudaha kuwa dhawaaqay taariikhda doorashada dalka Soomaaliya
Yuusuf Cismaan Axmed oo gudoomiye u ah xisbi siyaasadeed fariis yahay magaalada Muqdisho lagu magacaabo midnimo qaran barnaamijka wasaaradda dunida dhageystayaal wuxuu idinka imaanayaa Suudi hadal jiray magaalada Boosaaso wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ah Puntland ayaa soo bandhigtay qorshaha xukuumadda Puntland ay ku hawlgalayso saddexda sano ee soo socda kaasoo markii hore ahaa 5 sano balse wax ka beddel lagu sameeyay laguna jaangooyay qorshaha qaran ee dowladda federaalka oo qoondaynaya muddadaas xaflad lagu daafuriyay qorshahaasi cusub ee saddexda sano iyo waxqabadka dowladda Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland taasoo ay ka qayb galeen madaxweynaha ku-xigeenka Puntland iyo madax hay'adaha kala duwan ee dowladda Puntland ka socotay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Shire Xaaji Faarax ayaa shirkaasi lagu soo bandhigay qorshaha saddexda sano ka hor jeediyay khudbad ku saabsanay nuxurkii uu wanaa qorshahaasi oo xoogga saaray dhinacyada horumarinta ammaanka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada
qorshaha qaranka horumarineed ee dowladda Puntland yeelatay revised development plan 2017-2019 kaasoo ka yimi dib eegiska lagu sameeyey qorshayaha labaad ee 5 sano ee lasoo dhaafay 2014-2018 laba sano iyo barkadib waxaa suurtagalay in dib eegis lagu sameeyo qorshihii 5 sano ee lana fiisho wixii ka suurtagalay iyo waxaan suurtagalay dib eegistaas waxaa ka soo baxay runtii muhiim u noqotay wadciga isbedelka siyaasadeed mid bulsho iyo mid dhaqaale ee Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland si weyn runtii waxbadan iska bedeleen baahida qorshaha oo laga dhigay mid runtii la jaanqaadi ka xaqiiqda jirta iyo duruufaha jira ee hadda isbedelka mar walba soo kordha sidaa darteed muhiim bay noqotay in qorshahaas dib loo eego waxaa lagama maarmaan ah dhammaan waqtigii himilooyinkii cusbaa ee New Deal-ka ee in runtii la soo gaaray kaasoo ku ekaa 2019-2016 iyo bilaabitaanka himilooyinka joogtada ah ee caalamka ee loo yaqaan Sustainable Development Goals Puntland markii dib loo fiirsho qorshaha isaga ah waxaa la gaaray 35% qorshahaas run ahaantii 2 sano soo dhaafay waxaan rajaynayaa insha Allah 2 sano ee barki soo socotana in la gaari doono intaasi wax ka sarreeya sida ula socotaan runtii waxyaalo badan baa runtii guulaba la gaaray waxyaalihii dhacdooyinkii dhici jiray dalka ka dhici jiray amase magaalooyinka waaweyn haddii amniga markii loo fiirsho hoos u dhac badan baa ku yimi dadkii muhiimka ahaa ee la beersan jaamacda jabinta ahayd oo runtii nabaddaas mooda 3 sano la soo dhaafay wax badan baa iska bedelay nabad badan baa runtii ka dhacday magaalooyinka waaweynaa inkastoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Boosaaso waxyaalo yaryar oo hadda maaragtay ay ka dhaceen laakiin markii loo fiirsho sanadihii ka horreeyey iyo sidii dhacdooyinka dhici jiray aad bay uga fiicanaa waxay dawladda runtii guul ahaan ku gaartay garoonkii Boosaaso oo runtii caalamiga ahaa oo qaybtiisa hore dhamaatay meel fiican soo gaaray iyo kan garoowo oo meel fiican maraya. Aan rajaynayno bilaha soo socdana isaguna noqdo anada international airport oo ay diyaaradu ka dhoofaan. Dawladda Puntland waxay leedahay saaxiibo runtii horumarineed oo mar walba la garab taagan inay runtii garab istaagaan lana fuliyaan qorshayaasha ay dawladdu soo dhigto mar walba soo bandhigto. Run ahaantii sidoo kale waxaan runaa dawladda Puntland iyo dawladda dhexeed oo dooda inay xaysameeyaan horumarintaas iyada si fiican loo maareeyo loo maamulo si ay dadka u noqoto mid gaadha ummadda reer Puntland oo ay wax kool u ah. Haddii aan maamulkaas iyo maareyntaa la sameyn waxaan layna siiyo ama laynala qabtaa waxbay noqon maayaan. Ugu dambeyntii waxaan aada iyo aada runtii aan u soo dhaweynayaa inoo farxad gelinaysaa dowladda wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah oo isku dubariday runtii qorshahan isaga laba kun iyo todoba iyo toban laba kun iyo sagaal iyo toban oo qorshahaasu noqon doono kan aynu ku shaqayn doono saddexda sano oo soo socda. Sidoo kale waxaan aada ugu mahadcelinayaa wasiirada iyo agaasimeyaasha guud oo arrintaas kusoo dubariday aaduna noogala shaqeeyey inaynu possible ka dhigno ama hirgelino qorshahan isaga ahaa inuu hirgalo. Islamarkaasna waxaan si gaara iyo gaara ugu celinmaarata ugu mahadcelinayaa hay-adda UNDP oo runtii taageero farsamo iyo mid dhaqaale labadaba ka geysateen qorshahan iyada ah oo runtii mar walbana na garab istaagan anana shaqaysa. Ugu horreeya Sayid iyo Muuse iyo Tanday iyo rag badan oo tiimka wasaaradda runtii ka mid a aada iyo aada baan idinku mahadcelinayaa markoodii mar labaad iyo mar saddexaad efforts-ka nagana qayb qaadateen qorshahan isaga inuu hirgalo. Waxaan kaloo aada mahad balaan u celinayaa inaan maaragtay hay-adda RDC oo mar walba garab istaagan dowladda iyo qorshayaasheeda inay finiyu qurux badan u diyaarsida kaynu maanta fadhino.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Shirax Xaaji Faarax ayuu kaasi hab. Dhinaca kale, madaxweyne xubinka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camid oo madashaasi hadal ka jeediyay ayaa sharaxaad ka bixiyey gaabisyo soo wajahay qorshihii dowladda Puntland ee ku muddeysanaa shanta sano. Camid waxa uu sheegay qorshihii horey xukuumadda Puntland u dejisay ee xagga waxqabadka inay ka hirgeleen boqolkiiba afartan iyo shan, isagoo tilmaamay qabyo tir la-aantu inay ka timid xagga talagalka mashaariicda horumarineed, taasoo keentay in laga gaabiyo wax ka qabashada waxyaabo badan oo horey loo qoondeeyey.
Waxaa runtii sharafiya inaan ka soo qayb galo shirkan muhiimka ah oo ujeedadiisu ay ahayd inaanu isla aragno dib u eegista lagu sameeyey qorshihii ku yaalay dowladda Puntland ee shanta sano ahaa oo dib la isugu celiyey saddex sano laga dhigay si uu ula falgalo ama ula jaan qaado kan dowladda federaalka ama qaranka Soomaaliyeed guud ahaan. Waan ku faraxsanahay run ahaantii wejigii ugu dambeeyey dowladda horumarinta ee dowladda Puntland oo runtii ku qabsoomaya hadda halkan waxaa laga yaabaa in halkaa lacagyo fara badan oo ciidda ka badan baa ku qorraa. Marka aada aragtaan aad tidhahdo war lacagtii xaggay aaday faraha badnayd la sheegay, lacagtani lacagaanu anagu haddeer jeebka ku hayno ama dowladdu hayso horta marka ugu horeysa maahay ogaada waxa weeye waa wax aanu rajaynayno. Waxaan waa qorshe weeye la qorsheeyaanu inu war waxaas baynu heli karaa sidaana waxbaynu u qabsan karaa. Marka waxay wax waliba ku xidhan yihiin iyadood ogtihiin maanta in adduunka oo dhani mashaakil ka taagan yahay. waxyaabaha aynu ku hadle weliba aadka u yar hay-adaha yun baynu wax ku qabanaaya waad ogtihiin bitrool iyo macdan aynu soo saaro wax ku qabsanaa haba yaraatee ma jirto. marka berita ka maalin waa afeef weeye waad arkayseen qoshii 2007 sidoo u sheegay Cabdisamad iyo 2011 boqolkiiba 45 baa qoshihii lagu talagalay ka qabsoomay. Taasi micnaheedu waxa weeye wax dawladdii loo dhiibay oo la qabsan waayay ma ahayn, qorshihii baa waxaa ku dhacay dhaqaalihii ay rajaynayeen dhaqaale ka yar yuun baa la keenay. Haddii suurtagal ay noqon weydo, waxaan ku nasiib badannahay marka la eego xilliga iyo dhibta taagan, haddii aynu 45% ka aynu gaadno waynu nasiib leenahay. Laakiin dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii na soo gaaro sidii awalba dalka loo gelin jiray in la gaaro, in la sameeyo qorshahanina. Guud ahaan marka aad isku soo wada xooriso waxyaabaha u leh faa'iidada dadka yunbuu ka hadlaya, hadday waxbarasho tahay, hadday amni tahay, haddii nooc kasta ilaha dhaqaalaha ay tahay, yunbuu ka hadlaya. Waxaa ku jira qorshayaasha dhaqaalaha, waxaa ku jira himilooyinka waaweyn oo ah istaraatiijiyadda aan ku gaari lahayn maamul wanaagga, xoojinta ammaanka iyo xasiloonida. Yani waa un ammaankii iyo xasiloonida waa waxa buuggan layna siiyey faraha badan ku qoran runtii, waana inta uun bulshadu ay u baahan tahay ma dowlad laga eego inay keento. Horumarinta dhaqaalaha iyo suuqa xorta ah, hagaajinta tayeynta waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka, casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka u leh dadka, kor u qaadidda xuquuqda aadanaha iyo sinaanta jinsiga, iyo horumarinta dimuqraadiyeynta iyo dadajinta dimuqraadiyadda. Yacni waa uun intii had iyo jeer aynu isu sheegi jirray oo buuggan weyn runtii lagu soo koobay.
Barnaamijka waxaa ka dowladda Puntland Cabdulxakiin Cabdulaahi Xaaj Cumar Cami ayuu kaasi hab. Wali barnaamijkeena subaxnimada saaxiibka dunida ay dhegaysaa la socotaan wixii ka imaanaya Suudiya hadal jiray magaalada Boosaaso. Xogur uruurin reer wadajir uu ka sameeyey khasaaraha ka dhasha dabka oo dhinacyo badan ah ayna ugu weyntahay caruurta guryaha lagu cilleeyo iyaga oo aan laga baqtin dabka korontada iyo midka caadiga ah, ayaa muujinaysa jiritaanka khasaare nafeed iyo dhaawacyo halis ah oo arrinkaasi ka dhasha. Xogtan oo raadiyo dajir uu ka sameeyey magaalada Boosaaso oo ah magaalada ugu weyn magaalooyinka Puntland uguna dadka badan, ayaa muujinaysa ilaa 38 soo dhacay sanadkii tagay 2016 ayna ku jiraan caruur guriga lagu cilleeyay kadibna dabqabsaday. Xasan Haykal ayaa warbixintan noga diyaarshay.
5 caruurta ah oo ay da'dooda u dhaxaysay 4 sano jir ilaa 5 sano jir ayaa 2 ka mid ah waxay u geeriyoodeen oomigii ka soo baxay dabkii ka kacay dabqaad ay caruurtan hooyadooda ay uga shidaysay kanicada guriga, iyadoona arintan hooyadan uga gol lahayd sidii ay kanicadana uga dili lahayd caruurta. Hooyadan caruurta dhashay ayaa sidana loo xaqiijiyay waxa ay dawooyin u doonatay xilli ay xanuunsanaysay farmasiga ka agdhow guriga, taasi oo sababtay intii ay ka maqneen caruurtan in uu dabka uu qabsado, waxaana ay caruurtan ay ku neefqabatoobeen oomigii ama baqiiqii ka baxay dabkaasi ka dhashay dabqaadka. Mana jirin caruurtan wax dhaawac ah oo jirkooda ka muuqday. Sidaasi waxaa daljir u xaqiijiyay xildhibaan Maxamed Maax Colow oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso oo dhacdadan la socday.
Anigoo ah Maxamed Maax Colow, kana tirsan xildhibaanada golaha deegaanka una qaabilsan qaybta arrimaha bulshada, sida lay sheegay labada dhimatay 5 jir iyo 4 jir weeye, kuwa kalena waxyaaba ka sii waaweyn. Sidoo kale waxaa lay sheegay islanta inay xanuunsatay farmashi aaday, islamarkaasna ay dabka ay ku gubteen uu yahay kaneeca ay uga shiday foox yar ugu riday dabqaad iyo foox ku riday, oo iyadoo la dagaalayso leh calamaad ay hooyo tahay kaneecada ha ka caradho sabab intaasaa u noqotay sida lay sheegay.
Ha, marka saddexda kale xaaladooda ka waran.
Xaaladoodu waxaa la leeyahay dad badan oo dushooda ka muuqda ma jiro, laakiin oomigii isku xiray waa xagga baadilka aada uga xanuunsan yihiin. Dadkaasna waxay u baahan yihiin gurma degdeg ah oo xaggaarantinima ayay u baahan yihiin.
Aniga waxaa lay keenay 5 caruur ah, 2 markii lay keenayay nolol fiican kuma aysan jirin, 3 weyroon yihiin. Hadda xaaladooda caafimaad waa fiican tahay. Xogta kaliya ee aan ahay waxay tahay caruurtaasi ma aysan guban, caruurtu qiiqii ayay oksijiin ku waayeen, وحدب أه كما إسن موقن جركودا سلاسة أي وحود عينا هدنا وإيفي عينيهنا وحوق أه أو إنتها سدير أو دافسي سنكما سينكرو سلاسة وحاق إيحق جيت تورشان داية أو أه أغاسي مكفجينك إسبيت الكوين إي مغالدة بوصاصو أهنا دقترك عرورتا سي لوجي أو لك علي حالة دود عافي ماد أو أنخطك تلافنك كلحيري ري هدبا مسوليد إنتال أغ أيا كسارة إني كتحدران بلشادة إيسودو كالوالدينتا dabkan soo noqday sababana qasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca Sheikh Cabdirsaax Hussein Ciise oo kamid ah culimaadiinka Puntland ayaa waalidiinta u diray fariintan
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu ala sayidina muhammad horta arinta la cabay oo hooyada dabqaadka dabka uga tagtay ilmaha ay gurigaana ku xirtay ay wax raadsatay waayey gelinteedu waxay aad iyo mas'uuliyadda koowaad ay saaran tahay aabaha guriga inu hooyada wax ay galiyey maxay leey mas'uul baa laga dhigay hadiiska nabigana wuxuu leeyahay kullu kun mas'uul wa mas'uul an ra'ayti qofal huwa mas'uul mas'uuliyadiisa la raaci hadana waa in ma taqaana dawladdu lafteeda iyo aqoonyaanka iyo wasaaradda eelaamka iyo kulli mar walba caafimaadka wasaaradda caafimaadka ku shaqaleeyo dhaqaatiirta waxa shoran waxa la wax ay galin dadka telefishinka in laga siiyo idaacadaha laga siiyo in maxa caafimaadka wax u dhimaayo waxyaalaha dibka keenaya dabka khatarta uu leeyahay wacyi gelin fiican maxay qofka hadduu wacyi gelin haysto waxaa kaloo jira adduunka kale dowladda carabta iyo dowladda kale oo dadka aqoonta leh anaga dowladdeena waa furfurtay wariyaha waxaa la dhigtaa bahasha wax laga dami lagu damiyo xataa hadday waalidku dhex joogto waxaa la sameeyaa bahasha laga damiyo oo litirka dhal oo meel la qabta leh baa la baraa saasaa loo buufiyaa saasaa loo damiya hadduu dab kaco waxaas oo dhan waxa weeyaan waa wacyi gelin dadku ay haystaan midda labaad diinteennuna waxay qabtaa weelasha iyo nadaafadda iyo markii habeenkii la seexanayo in dabkana la baktiyo in maxaan kula weelasha la wada daboolo marka waxaa loo baahanyahay dadku wacyigelin hooyooyinkana inay mas-uuliyad weyn iyaga laftooda saaraan oo wacyigelinta la socdaan ayaa loo baahan yahay
haddaba sidee looga hortagi karaa khatarta noocan oo kale ah marka ay timaado kuwaasoo inta badan ay ka dhashaan korontada iyo dabka taasoo ay waxyeelo kala duwan ay ka soo gaarto qoysaska ku nool xaafadaha magaalada Boosaaso iyo sidoo kale kuwa barakacyaasha hadaba waa kan marka la xidhibaan maxamed maxcelow oo aan su'aashaasi hor dhigay
dhammaan waxaan bulshada u sheegaynaa in laga digtoonaaday caas hadday se dhacdo in lala soo xiriiro baraha dabdamiska ama la gato dadaska yar oo loo isticmaali karo gurga la geysan karo in laga taxadaro dadka masiibada oo naf iyo maalba rogaaya una dhalaaya si badan gaar ahaan qaabaha uu ka dhasho waxa uu iyo meelaha uu ka dhasho waxa ugu badan barakacyaasha iyo korontada oo si badan wax u layso nafo badan lagu waayay
lixdii bilood ee lasoo dhaafay magaalada Boosaaso waxaa ka dhacay daba fara badan oo isdaba joog ah kuwaasi oo gaaraya 38 daba taasoo ay ku timida dayacaad ka timida bulshada qaybaheeda kala duwan sida uu yiri mar kale xildhibaan maxamed maxcelow
lixdii bilood hadda la soo dhaafay ilaa iyo hadda waxay maraysaa 700 dab kiisa dalishdeedna wuxuu dhacay habeen hore dabkaasoo si dhacdooyin kala duwan u dhacay badankoodna daayac iyo waxay u dhaceen iyo farsamo xumo waxayna ka dhashaan noocyo kala duwan noocyadaas kala duwan oo ah kow waxa ka ah korontada laba waxa ka ah birjikooyinka dabka looga tago sigaarka insha allah nabiyyu kariim bibi gaaska iyo yani daayac kale oo kasii badan oo si badan u dhaca
shirkadaha korontada ayuu xildhibaan maxamed maxcelow waxa uu u sheegay in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda ka timaada fiilooyinka fiiqan amaba dayacaad ka timaada korontada ay mas-uulka ay ka yihiin
kada korontada waxaa oran lahaa wixii korontada ka dhasha oo sidaas oo kale ama meesha ka diirdiiranto ama dab qarxay ha ahaado oo shoor qabsaday ha ahaado iyaga ayaa looga baahan yahay inay sheeshbareeyaan marka hore ka taxadaraan haddii ay saas u kaleto koronto wax dishana waa la dhacday oo waxa weeye shirkadii dabdamiskaasu waxa weye dabkaasu ka qarxay korontadeeda iyada ayaa arrintaas hoos tegaysa waxaa la weydiin doonaa insha allah bidnaa kare mas-uuliyadda ayagaa la weydiin doona
waa dhacdadii ugu xanuunka iyo tiiraanyada badneed ah oo ka dhacda magaalada Boosaaso 2016 xasan haykale radio daljir Boosaaso
warbixinta waxaa noo diyaarshay wariye xasan haykal oo ku sugan suuqa dalshire Boosaaso barnaamijku waa saaki dunida dhageystayaal waxaan naga maqlaysaan mowjadaha FM ee dalshire iyo internetka aad naga dhageysan kartaan radiodaljir.com barnaamijku saaki waxaanu ka imanayay suuqa dalshire magaalada Boosaaso haatan xubintii wargeysada waxay qoreen wariye Xuseen Cabdi Jimcaane Madar ayaa noo diyaarshay inuu soo jeedinayo
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida. Inta badan waxa aynu kusoo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya. Aan ku hormaro wargeyska New York Times. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay madaxweynaha la doortay ee waddanka Mareykanka Donald Trump oo ku tilmaamay hoggaamiyaha Ruushka ah Vladimir Putin nin aad u aqli badan. Madaxweynaha la doortay ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay go'aanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo go'aansaday in uusan ku dayanin xukuumadda Washington oo dhawaan ballaarisay cunaqabateynta Moscow. Madaxweyne Barack Obama ayaa amar ku bixiyay cunaqabateyn cusub oo dowladda Ruushka ah iyo sidoo kale in uu ceyliyay 35 diblomaasiyiinta waddanka Ruushka ah oo lagu eedeeyay basaasnimo gudaha waddanka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Putin ayaa go'aansaday in aan la ceyrinin diblomaasiyiinta Mareykanka si looga falceliyo, isagoo sheegay in uu sugi doono maamulka cusub ee Donald Trump si ay u xalliyaan arrintan. Farriin qoraal ah oo uu dhigay barta Twitterka ayuu Donald Trump ku sheegay sida wargeyska uu qoray in madaxweyne Putin uu yahay mid aad u aqli badan. Markana waa wargeyska World Press. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay hoggaamiyaha waddanka Jarmalka Angela Merkel oo sheegtay in argagixisada Islaamiyiinta ah ay yihiin caqabadda ugu weyn ee haysta waddankeeda Jarmalka. Argagixisada Islaamiyiinta ah waa caqabadda ugu weyn ee soo food saartay waddanka Jarmalka, ayay ku tiri Angela Merkel khudbad ay ka jeedisay ciwaanka sanadka cusub ee qaranka waddankaasi, iyadoo wacad ku martay inay soo bandhigayso sharciyo lagu wanaajinayo ammaanka kadib markii weerar lagu hoobtay uu ka dhacay dalkaasi ka hor Christmaska magaalada Berlin, iyadoo tilmaantay in sanadkii 2016 uu yahay sanad inta badan dadka dunida ay arkayeen arrimo badan oo argagixisada ku saabsan. Angela Merkel ayaa sheegtay sida wargeyska uu qoray inay aad uga xumaatay marka ay aragtay in falalka argagixisnimo ay geysanayaan dad magangelyo doon ka dalbanaya waddankaasi Jarmalka. Xubintii wargeysyadana dhageystayaal, waa naga intaa.
Xubintii wargeysyada waxay qoreen waxaynu diyaariyey inaan soo jeediyo Xuseen Cabdi Jamcaale Madar, haatan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan Jabane.
Kusoo dhawaada xubintii sportiga ee barnaamijka saakiyo dunida, kulamo ka tirsanaa tartanka horyaalka Ingiriiska ayaa la ciyaaray. Kulamo xiiso badan ayaa ahaayeen. Adiga Berlin ayaa 4-1 waxay uga badiyeen adiga Sunderland, halka Chelsea ay sii dheereysay hoggaanka horyaalka Ingiriiska kadib markay 4-2 uga badiyeen adiga Stoke City. Leicester ayaa 1-0 uga badiyeen adiga West Ham United, adiga Manchester Unitedna 2-1 ayaa uga badiyeen adiga Middlesbrough lagu magacaabo. West Brom Albion ayaa waxa ay 2-1 uga badiyeen adiga Southampton, halka adiga FC Bournemouth ay 3-0 uga badiyeen adiga Swansea oo garoonkooda Liberty Stadium ayaa looga badiyeen adiga Swansea. Liverpool iyo adiga Manchester City ayaa ahayd ciyaartii ugu xiisaha badnayd, waxaana Liverpool ay ku badisay 1-0 kuwaasi oo haatan soo galay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Ingiriiska. City ayaa u muuqata in kooxaha waaweyn sanadkan aysan guulo wanaagsan ka gaarinin. Haatan hoggaanka horyaalka Ingiriiska sidii caadiyan ahayd waxaa haysan adiga Chelsea oo 94 dhibcood ayay leedahay, halka Liverpool ay kaalinta labaad ku jirto oo leedahay 34 dhibcood. Adiga Manchester City ayaa ku jira kaalinta saddexaad oo 93 dhibcood ayay leeyihiin, halka Arsenal afraad ku jirto, Tottenhamna ay shanaad ku jirto. Adiga Manchester United ayaa kaalinta lixaad soo ciriirsaday. Suuqa kala iibsiga ayaa furmay kadib markii la galay sanada 2017-ka. Sanad cusub ayaa kooxaha qaarada Yurub u bilowday. Adiga Marseille ee dalkaasi Faransiiska ayaa doonaya ciyaaryahankii hore ee kooxda Valencia, haatan West Ham United inta ugu ciyaara Xavier Vigoli, kaasi oo haatan doonaya in uu dib uga laabto qaabka deynta ee kula jooga adiga West Ham United. Adiga Everton ayaa qaab deyn ah ku doonaya ciyaaryahanka Balin daafaca ugu ciyaara Michael Keane, kaasi oo markii hore adiga Manchester United lala xiriirinayay. Adiga Roma ayaa doonaya inay ka guuleystaan kooxaha Liverpool iyo Tottenham. Ciyaaryahanka Paris Saint-Germain weerarka ugu ciyaara Jose Rodriguez, kaasi oo sanadkii hore ka tagay adiga Real Madrid. Carlos Villa waxaa doonaysa adiga Lyon Olympic, kuwaasi oo doonaya in ay ka kaxeeyaan garoonkaneeta uu ku sugnaa muddo 5 sano. Ciyaaryahankan reer Colombia horeyna Arsenal ugu soo ciyaaray ayaa haatan doonaya inuu ka bedesho kooxdaasi. Ciyaaryahanka reer Holland ee Mbeshi Dubai lagu magacaabo ayaa doonaya inuu ka tago adiga Manchester United, waxa uu haatan ku wajahan yahay dalkaasi Talyaaniga. Adiga Roma iyo Inter Milano ayaa saxiixa ciyaaryahankan ku dagaalamaya.
حبينت عيارة ونص وشين وري عبد الرحمن يبني يبدأ بيسير برنامج كان سبحان الله ساكي بدون إذا أنا قاعد أعمل جديد لا سعوديين ساكا برنامج كوفي دين كيماني لقي سيال استوديو هذا الشيء مقرضة بوساسو تاني كلنا نبي نبتدي